លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសឹងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជីវិតថ្មីលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកសឹងសុងដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទសារៈប្រយោជន៍នៃការអានដែលមានលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកស៊ីងសុង
បាទសូមជម្រាបសួរ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការអានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងនិងអភិវឌ្ឍការគិតឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការអាននៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយនៅឡើយដោយសារគេឃើញថាប្រជាជនជាច្រើនជាពិសេសក្មេងៗនិងយុវជនតែងកាន់ទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនជាងការអានសៀវភៅចង់ដឹងថាតើការអានមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះហើយតើការអាននៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកស៊ីងសុងបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញតទៅនឹងទិដ្ឋភាពឬក៏ស្ថានភាពនៃការអាននៅកម្ពុជាបន្តិចបាទបើយើងក៏លេខទៅមើលពិព័រណ៍សភោថ្នាក់ជាតិលើកទី8នាចុងឆ្នាំ2019យើងឃើញថាមានអ្នកចូលរួមច្រើនមែនទែនរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវជនចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យនៃអំណាចនេះច្រើនហើយបើយើងក៏លេខមើលមួយទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឬក៏លើកកម្ពស់វិស័យអំណាចនេះដែរតកតងនឹងតាមរយៈតកតងនឹងក្រសួងអប់រំដោយក្រសួងយកថ្ងៃទី11មីនាជាទិវាជាតិអំណាចតាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយយើងឃើញថាការប្រារព្ធទិវាជាតិអំណាចលើកទី5នេះនៅវិទ្យាស្ថានជាតិកម្ពុជាក៏ឃើញមានអ្នកចូលរួមច្រើនផងដែរហើយឃើញមានការជំរុញក្រសួងមានការជំរុញអំណាចនេះតាមរយៈខេត្តទៅតាមខេត្តហើយក៏មានការប្រឡងប្រកួតប្រជែងតកតងទៅនឹងការតែងកំណាបក៏ដូចជាការប្រឡងអានផងដែរហើយឃើញមានអង្គការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជំរុញតកតងនឹងវិស័យនៃការអាននេះផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលរបាយការណ៍ជំរឿននៅឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013យើងឃើញថាតកតងនឹងអក្ខរកម្មនឹងគឺមានរហូតដល់ 84% អានឹងយើងគិតអាយុចន្លោះពី14ឆ្នាំឡើងឬយើងអាចនិយាយថាសិស្សគណៈអនុវិទ្យាល័យឡើងអញ្ចឹងយើងអត់រួមអត់រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារផងអានឹងគឺអត្រាខ្ពស់មែនតើហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅការអាននៅកម្ពុជាក៏នៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញទោះបីជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមក៏ដោយហើយបើយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានគឺមានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកបទពិសោធន៍មួយចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាមានការបង្ហាញតាមរយៈការត្រាវជ្រាវមកបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទតកតូនអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានគឺទី1គឺទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកយើងឃើញថាក្នុងសភៅគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលអានគឺគាត់ដឹងគាត់ទទួលបានហើយទី2គឺការស្គាល់ខ្លួនឯងហើយស្គាល់អតីតកាលអាចដល់យើងដឹងពីអនាគតផងដែរហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតកតងទៅនឹងការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺសុភៅគឺជារួមចំណែកធំមែនទែនក្នុងការជួយឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងហើយដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្រើនតាមរយៈសុភៅហើយទី3គឺអាចជួយឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយសារសុភៅគឺយើងចំណាយពេលច្រើនខ្លះអាចរហូតដល់1ខែ2ខែឬ3ខែអាស្រ័យទៅលើទំហំ នៃសភៅក្រាស់ឬស្ដើអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងធ្វើការអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីអានឲ្យចប់ហើយឲ្យចេះឲ្យដឹងទី4គឺតកតងទៅនឹងពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសភៅគឺរួមចំណែកមួយជួយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការគិតវិជ្ជមានហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអានឹងគឺសភៅល្អមែនទែនជួយខ្ញុំហើយទី5គឺជួយពង្រឹងអង្គចងចាំក៏ដូចជាភាពច្នៃប្រឌិតជាពិសេសគឺការតេះរិះគិតពិចារណាគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអានក៏ដោយក៏ដូចជាអ្នកអានផ្សេងទៀតគឺមានន័យថាយើងមុននឹងយើងជឿព័ត៌មានអ្វីមួយគឺយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្ថែមយើងត្រូវការអានហើយយើងគិតយើងវិភាគថាតើព័ត៌មាននឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានពិតឬក៏មិនពិតហ្នឹងទី5ហើយទី6តកតោនឹងប្រភពនៃការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអាចនិយាយបានថារហូតមកដល់ពេលនេះសភៅគឺជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់សភៅប្រៀបដូចជាគ្រូដ៏ល្អហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសភៅប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយដែលប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ដោយសារខ្ញុំចាក់ចែងពីគ្រូសាស្រុកកំណើតអស់រយៈពេលជាងមកទស្សវត្សជាងហើយគឺខ្ញុំរស់នៅឆ្ងាយពីពួកគាត់ជាងមានតែសភៅទេដែលជួយខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតតកតងទៅនឹងទី7តកតងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានក៏អាចជួយពង្រឹងឲ្យយើងជួយពង្រឹងការសរសេររបស់យើងផងដែរហើយអាចឲ្យយើងខ្លាយទៅជានិពន្ធក៏អាចថាបានដែរតកតងនឹងការអានហ្នឹងហើយទី8គឺជួយពង្រឹងផ្នែកគេហៅនិយាយការនិយាយជាសាធារណៈឬក៏ការជជែកវែកញែកឬក៏ជំនាញចរចាឬក៏យើងអាចនិយាយថាជំនាញទំនាក់ទំនងការអានគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញជាចុងក្រោយគឺការអានបើតាមខ្ញុំអានរបាយការណ៍មួយតកតងទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការអាននឹងគឺជួយឲ្យលទ្ធផលការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតទទួលបានលទ្ធផលល្អបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញតែ9ចំណុចធំៗតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
សមគុណលោកស៊ីងសុងចៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទសារៈប្រយោជន៍នៃការអានដែលមានលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនជាវាគ្មិនចាដោយវាគ្មិនយើងទៅតែបកស្រាយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទំលាប់នៃការអាននៅមិនសូវពេញនិយមនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាគ្មិនក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការបង្កើតជាទិវាជាតិអំណាចដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអានហើយលោកក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអានផងដែរនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំលាប់នៃការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលើកឡើងថាហាក់មិនសូវមានភាពពេញនិយមនៅឡើយតែលោកយល់ឃើញថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយចំនួននោះគាត់មិនសូវនិយមនៅក្នុងការអានសៀវភៅ
ខ្ញុំអាចថាវាមានកត្តាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកកត្តាមួយចំនួនមកបង្ហាញបាទទី1អាចតកតូននឹងកត្តាវិច័យវិជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានដូចជា smartphone ពីយុវជនភាគច្រើនគឺគាត់ចំណាយពេលច្រើនទៅលើ smartphone គាត់ការកំសាន្តដូចជាលេង Facebook ឬក៏មើល YouTube ជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាតទៅកត្តាវិជ្ជវិជាគឺកត្តាសំខាន់មែនទែនដែលជំរុញឲ្យយុវជនមិនសូវចូលចិត្តអានហើយទី2គឺតទៅទៅនឹងទម្លាប់យើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ក៏ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុហើយបើយើងមើលឲ្យមែនទែនទៀតទៅគឺយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលមានកម្មវិធីប្រកួតប្រឡងប្រជែងតទៅទៅនឹងចម្រៀងឬអីផ្សេងៗគឺមានអ្នកចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនទែនអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនមានទម្លាប់អានប៉ុន្តែគាត់មានគាត់ចូលចិត្តតែមើលទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់វិទ្យុជាដើមហើយទី3គឺតកតងកត្តាកង្វះសិភៅដែលជាសិភៅកាមេរ៉ាភាសាយើងយើងសង្កេតឃើញថានៅប្រទេសដែលជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមគឺគេមានសិភៅច្រើនមែនទែនមិនថាសិភៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីគឺគេមានបកប្រែជាភាសាជាតិរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេចូលចិត្តឆ្លងសភៅច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញផងដែរថាតកតងនឹងយើងឃើញមានគ្រឹះស្ថានបោះពុំសភៅមួយចំនួនដែរគឺមានការបកប្រែពីសភៅបរទេសមកជាកាមេរ៉ាភាសាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាការបកប្រែរបស់ គឺស្ថានរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនគឺមានការខ្វះខាតច្រើនដោយសារខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគឺស្ថាន2ចុះរបស់ពុំ A B អញ្ចឹងបកប្រែសភៅបរទេសមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងនឹងគឺផ្សេងគ្នាពេលខ្លះពិបាកយល់ពិបាកយល់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានគឺមិនចូលចិត្តអានដែរហើយក្នុងនឹងដែរគឺយើងអាចនិយាយថាពេលខ្លះគឺអត់ត្រូវបរិបទកម្ពុជាសភៅដែលគាត់ជ្រើសយកមកមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តអានដែរគឺជាកត្តាមួយផងដែរហើយបើខ្ញុំអាចនិយាយមួយទៀតយើងអាចឃើញថាតកតងទៅនឹងមិនសូវមានពលរដ្ឋឬក៏ការបង្ហាញឲ្យលក្ខណៈជាទូលំទូលាយតទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានជាក់ស្ដែងដោយការខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យក៏ដោយខ្ញុំមិនដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍តែការអានសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែរហូតដល់ខ្ញុំអានចូលប្រឡូកក្នុងការអានការអាននឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរការគិតជួយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ការអានកាន់តែលើសដើមអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលយើងមើលឃើញថាការអាននៅកម្ពុជាមិនសូវពេញនិយមហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលជ្រុងមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានដែរថាតកតងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់ខ្វះខាតដែរគាត់មិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនសាលាដែរល្អល្អឬក៏មធ្យមទេហើយជាក់ស្ដែងទៀតគឺគាត់មិនបានចំណាយថវិកាទិញសៀវភៅអានខ្លួនឯងក៏ដូចជាឲ្យកូនកូនគាត់អានអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការអាននៅកម្ពុជាមិនសូវពេញនិយមបាទសូមអរគុណ
តើអ្វីជាបញ្ហានៅពេលដែលមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តអានន
ៅពេលដែលពួកយើងក៏ដូចជាយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនចូលចិត្តអានគឺវាបញ្ហាគឺយើងបាត់តទៅទៅនឹងពលរាមានឬក៏ចំណេះដឹងដែលថ្មីថ្មីដែលទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យយើងបើកចិត្តបើកគំនិតក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍអ្វីដែលផ្សេងផ្សេងឧបមាថាយើងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងអាចរៀនសូត្របានច្រើនពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសភុហើយយើងយកមកអាប់ឡាយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នរបស់យើងក៏ដូចជាសាលារៀនរបស់យើងអញ្ចឹងវាបាត់ពលរាមានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីល្អផ្លែកផ្លែកដើម្បីដើរឲ្យទាន់ទៅតាមសម័យកាលហើយមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតទៅនឹងឧទាហរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រចោះតទៅប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអ្វីដែលយើងអានដែលយើងរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងរៀនពីអតីតកាលរបស់យើងហើយយើងអាចកែប្រែឲ្យមានភាពអបប្រសើរនៅថ្ងៃអនាគតអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបាត់ពេលដែលយើងមិនចូលចិត្តអានគឺវាបាត់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះអាចធ្វើយើងបាត់បង់វប្បធម៌ឬក៏អត្តសញ្ញាណនៃជាតិខ្មែររបស់យើងផងដែរអាហ្នឹងបាទសូមខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លី
ៗចាស់អរគុណលោកស៊ីងសុងចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទតើលោកអាចប្រាប់បានទេថានៅពេលដែលនិយាយដល់ការអានតើមានការកំណត់ទេថាការអានយ៉ាងម៉េចទៅត្រឹមត្រូវឬក៏លោកយល់ឃើញថាឲ្យតែការអានហ្នឹងគឺល្អ
តកតងនឹងនិយាយបើយើងនិយាយពីការអានខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានឬក៏សន្មតថាយើងមានក្បួនច្បាប់ណាមួយឲ្យជាក់លាក់ឲ្យពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់អានសុភមមួយដែលមានចំណងជើងថា How to Read Books របៀបនៃការអានសភៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកនិពន្ធ2នាក់លើកទី1គឺលោកតេតងនឹងអាត់លីហើយនឹងដូរ៉ែនអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងសភៅគាត់ថាការអានគឺត្រូវតែមានកំណត់ពីគោលបំណងឲ្យបានច្បាស់លាស់តែយើងអានដើម្បីតែការកំសាន្តឬក៏យើងអានដើម្បីទទួលព័ត៌មានឬក៏អានឲ្យចេះឲ្យដឹងអានឹងមួយហើយមួយផ្នែកទៀតគាត់បានលើកឡើងអំពីកម្រិតនៃការអានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចបាត់អត់ធ្វើការបង្ហាញឲ្យលំអិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកពីលោកអលមួយមួយដើម្បីបង្ហាញតិចតទៅនឹងកម្រិតទី1គេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាពេលខ្លះយើងបកខ្មែរជាភាសាខេមរៈភាសាពេលខ្លះអាចអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរក្សាពាក្យអង់គ្លេសដដែលទី1គេហៅ elementary readingគឺយើងអាននឹងគឺប្រៀបដូចជាយើងរៀននៅបឋមសិក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអានបកបញ្ចញ្ញាគេមានបង្រៀនហើយក្នុងនោះគឺយើងអានប្រយោគហើយយើងសួរសំណួរថាតើប្រយោគនោះគេចង់និយាយពីអីអានឹងគឺតកតូននឹងកម្រិត elementary ហើយតកតូននឹងកម្រិតទី2ដែលយើងហៅថា skimming systematically ឬក៏ inspectional reading អានឹងគឺតទៅកម្រិតទី2គឺលក្ខណៈអានគឺគេមានការកំណត់ម៉ោងច្បាស់លាស់ប្រហែលថា15នាទីទៅ20នាទីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្នុងនោះគឺគេអានតទៅនឹងលក្ខណៈទូទៅ overview របស់សៀវភៅនឹងឬក៏គេអាន content តើសៀវភៅនឹងមានមេតិកាអ្វីខ្លះហើយឬក៏គេអាននៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមដើម្បីឲ្យដឹងអត្ថន័យទាំងមូលរបស់សៀវភៅហើយតទៅនឹង level កម្រិតទី3គឺតទៅនឹង analytical reading គឺយើងអាននឹងគឺមិនមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេគឺយើងអានថ្មីអានឲ្យក្តោបខ្លឹមសារអានអត្ថន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅទាំងមូលដោយធ្វើការវិភាគហើយកម្រិតចុងក្រោយគឺគេហៅថា syntopical reading ឬក៏ comparative reading នេះគឺលក្ខណៈស្មុគស្មាញយើងធ្វើការសង្យោគគ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងនឹងអ្នកនិពន្ធក៏បានធ្វើការលំអិតផងដែរ level នីមួយៗគឺគេមានរបៀបមាន rule របស់គេត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះគឺស្មុគស្មាញហើយមួយទៀតលោកក្នុងសិភពនោះក៏គាត់បានបង្ហាញពីរបៀបនៃការអានឧទាហរណ៍ថាអានសិភពប្រវត្តិសាស្ត្រគេអានយ៉ាងម៉េចអានសិភពបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គណិតវិទ្យាគេអានយ៉ាងម៉េចអានប្រឡំលោកគេអានយ៉ាងម៉េចក្នុងសិភពនោះគឺមានកម្រាស់រហូតដល់400ទំព័រជាងអញ្ចឹងគេបានបង្ហាញស៊ីជម្រៅទៅទៅនឹងការអានមែនទែនប៉ុន្តែអាចមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមានរូបមន្តឬក៏វិធីសាស្ត្រណាក្បួនច្បាប់ណាឲ្យពិតប្រាកដនៃការរបៀបអានទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអានមួយមួយអានឲ្យយល់អានហើយខ្ញុំវិភាគខ្ញុំគិតហើយធ្វើការសមាសម័យនៅក្នុង imagine ខ្ញុំសម័យអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅខ្ញុំធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទនឹងមកចប់រួចខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងតើអ្វីដែលគេនិយាយខ្លួនខ្ញុំគ្មានមានអត់បើអត់មានខ្ញុំ take note ហើយខ្ញុំព្យាយាមអនុវត្តបើខ្ញុំគិតថាវាល្អអានឹងគឺជាបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំធ្វើការ take note ខ្ញុំមានសៀវភៅខ្ញុំកត់គំនិតសំខាន់សំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាល្អដែលអាចយកអនុវត្តបានខ្ញុំកត់ទុកនឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំអានបាទសូមអរគុណ
ចា៎ឃើញថាលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង្វះខាតអីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផងហើយអាចនឹងមានខាងរដ្ឋាភិបាលអីផងអញ្ចឹងណាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅណាខ្លះមានទូនីតិក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអានហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនសំណួរនេះខ្ញុំអាចលើកឡើង4កត្តាធំធំហើយកត្តាដែលជំរុញការទី1គឺខ្លួនយើងផ្ទាល់សម័យខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលចូលរួមពេលមុនយើងមិនចូលចិត្តអានយើងត្រូវបដូរផ្នែកគំនិតយើងមកឲ្យស្រឡាញ់ការអានចាប់សិភៅអានឡើងវិញអានឹងទី1ទី2គឺឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគួរតែមានបណ្ដាឡាយផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមប្រទេសហើយជាពិសេសគឺពួកគាត់ត្រូវតែអានសិភៅដើម្បីធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនគាត់នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មែនទេឪពុកម្ដាយហើយមួយទៀតសាលារៀនគឺរួមមិនចូលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ត្រូវតែចូលចិត្តស្រឡាញ់នៃការអានដែរហើយជំរុញឲ្យសិស្សឲ្យនិស្សិតនឹងអានសិភៅហើយកត្តាដែលសំខាន់មួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺតកតូននឹងក្រសួងសម័យនេះអញ្ចឹងក្រសួងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនក្នុងការជំរុញដោយអាចបញ្ចេញជាកញ្ចប់ថវិកាណាមួយឬក៏យន្តការណាមួយដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជាពន្លកនៃវប្បធម៌នៃការអានកើតឡើងនៅកម្ពុជាឲ្យរីកធំធាត់ឡើងអានេះគឺជាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យការអានកើតឡើងនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីៗតែប៉ុណ្ណឹង
ចាសអរគុណលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនចាសនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក៏ដូចជាក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនដែលលោកទើបតែបង្កើតឡើងលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើក្លឹបនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយមានគោលបំណងអ្វីដែរចាស
បាទអរគុណច្រើនតើតូននឹងក្លឹបណានភៀមព្រំដែនគឺយើងបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2018ហើយគោលបំណងចម្បងគឺយើងចូលរួមជំរុញនិងលើកកម្ពស់នៃការអាននៅកម្ពុជានឹងគឺជាគោលបំណងចម្បងហើយតើតូននឹងសកម្មភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តើតូនសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលក្លឹបណានតែងតែធ្វើគឺរួមមានទី1គឺតើតូននឹងការអានរួមគ្នាគឺយើងអានសភៅយើងបែងចែកក្រុមដើម្បីយើងចែកលក្ខណៈឲ្យពួកគាត់អានសភៅជាលក្ខណៈក្រុមឬក៏អ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តអានលក្ខណៈបុគ្គលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានមកយើងចែករំលែកសភៅដែលយើងអាននឹងរួមគ្នាហើយយើងតែងតែធ្វើរៀងរាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យយើងចែករំលែកសភៅដែលយើងបានអានហើយទី2គឺយើងឆ្លោះបញ្ចាំងបន្ទាប់ពីយើងអានយើងចែករំលែកហើយយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅពេលដែលយើងយកសភៅដែលយើងបានអាននឹងតអនុវត្តថាយើងអានអនុវត្តទៅយើងជួបបញ្ហាអីខ្លះយើងបានផលអីខ្លះ នឹងគឺជាអ្វីដែលក្លឹបអានធ្វើហើយទី3ធំគឺពួកយើងមានការអញ្ជើញវាគ្មិនអ្នកមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាកវីអ្នកនិពន្ធដែរមកចែកអំលេចំណេះដឹងបទពិសោធន៍តទៅទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតទៅទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងសហគ្រិនភាពផងដែរហើយចុងក្រោយគឺយើងតែងតែជំរុញឲ្យយុវជនឬក៏សមាជិកក្លឹបអ្នកអានហ៊ានព្រមដែរនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗហើយជាសក្ខីភាពកន្លងទៅយើងបានជំរុញយុវជនយើងមួយចំនួនឲ្យចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយពួកគាត់ទទួលបានCertificate ឬក៏វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ផងដែរហើយមានការអញ្ជើញសេដ្ឋវិទូមកចែកអំលេចតទៅចំណេះដឹងរាយវត្ថុតទៅអ្នកនិពន្ធអីគាត់ចែកអំលេចចំណេះដឹងពីសភុមួយចំនួននៅក្នុងនឹងផងដែរដើម្បីពេលខ្លះយើងអានសភុតែនៅក្នុងសភុយើងចង់បានអាពិតប្រកបបတ်សតជាក់ស្ដែងផងអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកគឺអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសមាជិកក្លឹបអ្នកអានគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយគាត់ចូលចិត្តអានអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពក៏ដូចជាមានភាពសប្បាយរីករាយដែលសមាជិកយើងភាគច្រើនគឺផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់មិនចូលចិត្តអានគាត់ចូលចិត្តអានគាត់គិតបែបស៊ីជម្រៅអានឹងបាទអរគុណ
ចា៎លោកអាចបច្ចៈបឋានបានទេថាបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតនៅក្លឹបនេះហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺឃើញថាមានយុវជនមួយចំនួនក៏បានចូលរួមអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអានតើនៅពេលដែលការបង្កើតក្លឹបនេះហើយហ្នឹងលោកមើលឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រសើរបែបណាខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអានរហូតមកដល់ពេលនេះ
បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងតើតើនឹងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរក្លឹបហ្នឹងគឺយើងតែងតែអានជាផ្សេងគឺយើងជំរុញការអានដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងតែងតែផ្ដល់សភុឲ្យពួកគាត់អ្វីដែលគាត់ឧបមាថាសភុហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាអីពីអញ្ចឹងគាត់ជាសិស្សជានិស្សិតហើយគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអ្វីគឺយើងត្រូវផ្ដល់សភុដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អានហើយគាត់យកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពួកគាត់ភាគច្រើនជាសិស្សអញ្ចឹងយើងអានពីរបៀបសភុមានដូចជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចហើយមួយទៀតគឺវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានអានគាត់ដឹងហើយជួយឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយជួយឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងឯងតែយើងមើលឃើញថាក្លឹបអ្នកអានហ្នឹងចូលរួមច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយុវជនជាពិសេសគឺសមាជិកហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរយើងមានគុណតម្លៃមួយចំនួនដែរដែលក្លឹបអ្នកអានមានហើយពួកគាត់ជាយាមទទួលយកហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងគឺយើងមានការសាកសួរក៏ដូចជាសម្ភាសសមាជិកក្លឹបអ្នកអានផ្ទាល់ហើយក៏តាមការសង្កេតពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់នៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានការសង្កេតឃើញតទៅទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនក៏គាត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរខ្ញុំឌូទៅហោខ្លីខ្លីងាយងាយគឺយើងអាចធ្វើបានតូចគឺតើតូននឹងការញ៉ាំទឹកឬក៏អីក៏ដោយពេលដែលដបទឹកអត់ទាន់អស់ទឹកយើងចាក់ដបទឹកហើយយើងដាក់នៅក្នុងធុងសារ៉ាមអានោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយបានឃើញសមាជិកហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកឬក៏អីក៏ដោយគឺមានន័យថាគាត់បើកភ្លើងហើយគាត់បិទភ្លើងវិញអានោះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលពួកគាត់រៀនគាត់អាចធ្វើចាប់ដើមពីតូចតូចទៅបាន
ចា៎អរគុណលោកស៊ីងសុងដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់តើជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការណែនាំឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអាននេះចា
៎បាទខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាចាប់កាន់សភុអានឡើងវិញពីមិនចូលចិត្តចាប់ផ្ដើមអានវិញហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងក្រសួងសម័យនានាគឺអាចគួរតែមានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាក៏ដូចជាយន្តការណាមួយឬក៏រៀបចំឲ្យមានក្លឹបអានទូទាំងសាលានានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យការអានមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរហើយចុងក្រោយគឺជាសារដែលខ្ញុំចង់កាន់ទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់អ្នកបើអ្នកស្រឡាញ់ស្ថាប័នរបស់អ្នកជាពិសេសបើអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកចូលរួមគ្នាអានសភុទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកស៊ីងសុងស្ថាបនិកក្លឹបអ្នកអានគ្មានព្រំដែនដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីលើប្រធានបទសារៈប្រយោជន៍នៃការអានបាទ
សូមអរគុណ
នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington